dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 6. jun. Escobar i Lajčak u Beogradu i Prištini. Svestan sam da bi deo srpskog oružja mogao da završi u Ukrajini, rekao Vučić za Financial Times. Upotreba kamera za prepoznavanje lica nije zakonom regulisana u Srbiji, rekao poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Ukrajina optužila Rusiju da je digla u vazduh branu na Dnjipru, naređena je evakuacija. Vreme sutra promenljivo i nestabilno, najviša temperatura 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zašto predstavnici vlasti u Srbiji dovode u vezu proteste u Srbiji i demonstracije Euromajdan iz 2013. i 2014. u Ukrajini i Euromajdan spominju u negativnom kontekstu. Politikolog Boris Varga.
Svakako da vlasti doživljavaju Majdan kao nešto krvavo, kao nešto negativno, a ne doživljavaju ga kao jednostavni, logičan odgovor na autoritarizam.
Više od 500 maturanata iz Crne Gore na testu iz maternjeg jezika dobilo je nula bodova, jer su prema oceni ispitne komisije prepisivali. Vlada Crne Gore smenila je komisiju, a ovako je to obrazložio premijer Dritan Abazović.
Ko ne želi da radi, ili ko ima neku drugu, da tako kažem, ambiciju da ostvaruje, ne može ostvarivati preko djece Crne Gore.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izaslanice Evropske unije i Sjedinjenih država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar boraviće danas u Beogradu, gde će se prema najavama sresti sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Tokom dvodnevne posete Prištini i Beogradu, Escobar i Lajčak sastali su se sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Osmani je na sastanku rekla da samo kažnjavanje kriminalnih grupa može dovesti do dugoročne stabilnosti. Ona je spomenula i mogućnost organizovanja novih izbora. Novi izbori u opštinama na severu zemlje mogu se organizovati u skladu sa važećim ustavnim i zakonskim okvirom i u tom kontekstu treba obezbediti demokratsko učešće građana koji žive u ove četiri opštine, saopšteno iz predsjedništva Kosova. Dan ranije Escobar i Lajčak sastali su se sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, od kog su tražili da smiri situaciju na severu, održi nove izbore i vrati se briselskom dijalogu. Poseta dvojice diplomata usledila je nakon što su novoizabrani gradonačelnici Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića ušli uz pomoć policije u opštinske zgrade 26. maja. I danas se nastavljaju protesti u tri opštine na severu Kosova, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Ekipe Radija Slobodna Evropa sa terena javili su da je ujutru bio prisutan manji broj demonstranata. U Zvečanu je mirna situacija, okupljena je manja grupa građana koji se protive dolasku novog gradonačelnika. Ispred same zgrade opštine više nema kordona KFOR-a, već su sada tu samo tri vojnika. Uklonjen je i deo bodljikave žice koja je bila postavljena oko ograde na oko 50 metara od opštine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Financial Times da se ne protivi tome da Srbija prodaje municiju posrednicima koji je isporučuju Ukrajini. Financial Times je naveo da je to znak da se verni balkanski saveznik Rusije okreće ka zapadu. Da li je moguće da se to dešava? Ne sumnjam da bi to moglo da se desi, rekao je Vučić za Financial Times. Šta je alternativa za nas? Da ga ne proizvodimo, da ga ne prodajemo, dodao je. Financial Times je naveo da troje zapadnih diplomata u regionu tvrde da je kanal kojim se srpska municija usmerava ka ukrajinskom frontu ključni faktor promene, pošto su Sjedinjene Države, NATO i Evropska unija nedavno podržali Srbiju nakon što su se rasplamsale etničke tenzije na Kosovu. Vučić je dodao da su prošla vremena kada je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na svaka tri meseca, ističući da nije bio u kontaktu sa Kremljom već godinu dana, osim što je primao posetioci iz Moskve. To se nikada ranije nije dogodilo, rekao je. Predstavnici vlasti u Srbiji ponovo su nakon održanih petih po redu protesta protiv nasilja u Beogradu 3. juna u izjavama dovodili u vezu ove proteste sa demonstracijama Euromajdan iz 2013. i 2014. u Ukrajini. Dok se protesti Srbija protiv nasilja organizuju zbog nezadovoljstva odgovorom vlasti, nakon tragičnih pucnjava u Srbiji, antivladine demonstracije Euromajdan srušile su bivšeg proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića 2014. godine. Slušamo Milu Đurđević. Premijerka Srbije Ana Brnabić je za TV Happy rekla 5. juna da će narod odlučiti u kakvoj Srbiji želi da živi i da neće biti Majdana i građanskog rata. Na sličan način ministar odbrane Srbije Miloš Vučević i novi lider Srpske napredne stranke komentarisao je 4. juna proteste u Srbiji. Neće biti nikakvog Majdana u Beogradu niti krvi po ulicama. Građani Srbije su pre godinu dana na biralištima pokazali kome veruju i koga žele da ih vodi. A to su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Naveo je Vučević, a navodi se na sajtu SNS-a. Evromajdan ili Majdan započeo je u novembru 2013. kada su se demonstranti okupili na glavnom trgu u Kijevu u znak protesta protiv odluke tadašnjeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića da ne potpiše ključni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Umjesto toga tražio je bliže ekonomske veze sa Rusijom. Boris Varga, politikolog i novinar, kaže za Radio Slobodna Evropa da vlast praktično zastrašuje građane pogrešno izjednačavajući Evromajdan sa nasiljem na ulici.
Svakako da vlasti doživljavaju Majdan kao nešto krvavo, kao nešto negativno, kao jedan prevrat, a ne doživljavaju ga kao jednostavni, logičan odgovor na autoritarizam i na nasilje kako je proizveo Janukovićev režim.
Prema navodima ukrajinskih tužilaca, 104 osobe su ubijene na demonstracijama Evromajdan, a 2.500 povređeno kao rezultat nasilnih akcija vlasti protiv demonstranata od 18. do 20. februara 2014. Varga smatra da pominjanje krvoprolića u kontekstu Majdana predstavlja i izvesno upozorenje vlasti u Srbiji.
To je način da se odvrati demonstrante da produže u Beogradu dalje da protestuju.
Zvaničnici u Srbiji reagovali su 4. juna na izjavu Blerima Vele, šefa kabineta predsjednice Kosova Vjose Osmani, na Twitteru, također pominjući majdanski scenario. Dobijamo neke vibracije Majdana iz Beograda. Ovako izgledaju protesti u Srbiji kada ih ne organizuju Vučić i njegova nasilna SNS mašinerija. Mirno i pristojno, napisao je Vela. Na ovu poruku reagovao je na Twitteru Petar Petković, šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Razmislite šta je cilj protesta u Beogradu, koji snažno podržava premijer Kosova Albin Kurti. Čim priziva novi Majdan i krvoproliće na ulicama, znači da čezne za onom vlašću koja bi priznala Kosovo, napisao je Petković. Politikolog Boris Varga smatra da su tenzije na Kosovu posljedica više kriza na kojima je režim u Beogradu radio, a da te krize nisu povezane sa protestima u Beogradu.
Imamo jednu potpuno neočekivanu situaciju masakra, jednog slučaja koji je potpuno šokirao Srbiju i izbio tu kontrolu nad masama koju je mislio da može da ima Aleksandar Vučić. To je jedna stvar. Druga stvar, Kosovo kao jedna kriza ipak na koju je računao Vučić da će Zapad da pregovara sa njim i da će sa Zapadom da uspostavi tu stabilokratsku vezu.
Protesti Srbija protiv nasilja organizuju se nakon tragičnih pucnjava u Srbiji u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Na proteste je pozvao deo opozicije, a na ovim skupovima okuplja se na desetine hiljada ljudi. Na protestima se zahteva smena članova regulatornog tela za elektronske medije, gašenje tabloida koji propagiraju nasilje i krše kodeks i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy. Traži se i ostavka ministra policije i direktora Bezbednostno-informativne agencije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je danas da se zalaže da se oblast prikupljanja biometrijskih podataka iz videonadzora na javnim prostorima uredi tako da donosioci politika i donosioci zakona vode računa o zaštiti prava građana na privatnost, prenosi Beta. Marinović je rekao i da još nije zakonom regulisana upotreba kamera za prepoznavanje lica, kao ni oblast obrade biometrijskih podataka koji bi se prikupljali sa videonadzora na javnim površinama. O ovom problemu traže rješenje i u zemljama Evropske unije. Teško je naći balans, ali nije nemoguće, rekao je Marinović. Zamjenica sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Milica Bondžić je rekla da važeći zakon o policiji daje osnov za obradu podataka sa kamera za biometrijski nadzor i da MUP ne izlazi iz pravnog osnova za korištenje ovakve tehnologije. Bončić je rekla da je predlog MUP-a da se izvrši izmene u zakonu o policiji i zakonu o krivičnom postupku, odnosno da se obrada snimaka sa kamera za biometrijski nadzor ne odvija u realnom vremenu, već naknadno. To bi se činilo uz odobrenje sudije za prethodni postupak, ukoliko se proveravaju podaci o sumnjičenom protiv koga se vodio sudski postupak, i uz odobrenje tužilaštva. Ovakvi mehanizmi uklanjuju primedbu da je korišćenje ovako sofisticirane tehnologije opasno da budu u rukama samo jednog organa, rekla je Bončić. Dodala je da je to za sada samo predlog MUP-a koji je upućen službi poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Prepoznavanje lica omogućavaju sigurnosne kamere kineske kompanije Huawei, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova kupilo 2019. godine i koji su već instalirane na ulicama Beograda. Više od 500 maturanata iz Crne Gore na eksternom testu iz maternjeg jezika dobilo je 0 bodova, što označava diskvalifikaciju, jer su prema oceni ispitne komisije prepisivali. Komisija je konstatovala da je više od 300 njih prepisalo identične odgovore koji su bili netačni. A vlada Crne Gore je smenila komisiju koja je utvrdila i sankcionisala prepisivanje na testu, izveštava Srđan Janković.
Nulom je ocijenjeno više od 500 učenika završnih razreda srednjih škola u Crnoj Gori na eksternom maturskom testu iz maternjeg jezika, zato što su, kako je utvrdila ispitna komisija, prepisivali odgovore koji su uzgred bili netačni. Revoltirani takvim ishodom polaganja, đaci i roditelji protestovali su ispred Ministarstva prosvjete, a Ministarstvo prosvjete je sugerisalo ispitnom centru da komisija ponovo pregleda i nanovo boduje testove, što je ispitni centar odbio. Potom je predloženo da se ponovi test za 10 dana, što su roditelji učenika odbili. Na čitavu situaciju je reagovala vlada na telefonskoj sjednici, na kojoj je smijenila kompletan upravni odbor ispitnog centra, koji je utvrdio da je dio maturanata prepisivao, a premijer Dritan Abazović ovako je opravdao taj potez.
On je spreman da preuzme odgovornost, neka ide kući. Princip je vrlo jednostavan. Neka ide kući i stvarno ne znam zašto se to nije ranije desilo, ali nema veze. Dakle, na upit ministra prosvete, ja sam dao što nam stiklo se odušili sa sjednica vlade i da biramo druge ljude i moramo da rešavamo probleme i to je to. On ne želi da radi, ili ko ima neku drugu, da tako kažem, ambiciju da ostvaruje, ne može ostvarivati preko djece Crne Gore.
Prije smjene direktora ispitnog centra komisija je pozvala njih i Ministarstvo prosvjete da omoguće polaganje eksternog ispita 13. juna. Predstavnici roditelja su kazali da im je to neprihvatljivo, a Ministarstvo prosvjete također je odbilo takav zahtjev. Na drugoj strani, komisija ispitnog centra je saopštila da nema zakonsku mogućnost da ponovo ocijeni već ocijenjene testove, kako je to zahtijevalo ministarstvo. U nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa kažu da slučaj s maturantima pokazuje institucionalni haos kojem svjedočimo duži niz godina, a koji je sada eskalirao.
I ranije sam već pominjala da se zaista radi o slučaju koji je za anale crnogorskog obrazovnog sistema, kogod da je u sistemu odgovoran. Bilo da su u ovoj situaciji od preko 500 učenika koji su optuženi da su prepisivali, da li je to do učenika ili je to do komisije ili je to apsolutno do obrazovnog sistema, sve jedno je. Slučaj je dobio takve razmjere da se zaista obrazovne vlasti moraju zapitati u kakvom tom sistemu obrazovanja živimo i da li je taj sistem obrazovanja dospio za jedne obimne reforme za prispitivanje sveukupne odgovornosti u tom sistemu.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović, zadužena za oblast obrazovanja. Okrivljujući za situaciju obrazovne vlasti, Kaluđerović kaže da je neprijatno gledati javnu polemiku između Ministarstva prosvjete i ispitne komisije.
Moramo naglasiti da je najodgovorniji obrazovne vlasti i zaista je neprijatno gledati njihovu opštu javnu polemiku ovih dana. Možemo samo onda da zamislimo šta se to dešava po dubini. Ukoliko su učenici odgovorni, oni također trebaju da snose odgovornost, ali da se sad dok bi se sva ta odgovornost dokazala, proteklo bi značajan period, to je u ovoj situaciji trenutnoj nemoguće, u situaciji kada je teško organizovati i popravni rok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 6. jun. Escobar je Lajčak u Beogradu i Prištini. Svestan sam da bi deo srpskog oružja mogao da završi u Ukrajini, rekao Vučić za Financial Times. Upotreba kamera za prepoznavanje lica nije zakonom regulisana u Srbiji, rekao poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Ukrajina optužila Rusiju da je digla u vazduh branu na Dnjipru, naređena je evakuacija. Vreme sutra promenljivo i nestabilno. Najviša temperatura 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine predložilo je odluku prema kojoj bi benzin i dizel iz ruske rafinerije u Srbiji imali prednost nad gorivima koji se uvoze iz Evropske unije. Ministar spoljne trgovine BiH Saša Košarac, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, predložio je uvođenje standarda na benzinskim pumpama kakve vrede samo u Rusiji, istovremeno ukidujući one koji važe u Evropi. Tom predlogu su se usprotivili uvoznici i distributeri iz Federacije BiH, koji uvoze 2/3 ukupne količine goriva u BiH i to većinom iz Hrvatske i Italije, ali i privatni uvoznici iz Republike Srpske koji također preferiraju gorivo iz Evropske unije. Slušamo Predraga Zvjerca.
Prijedlog odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva koju je sačinilo Ministarstvo vanjske trgovine na čelu sa Sašom Košarcem, kadrom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, trebao se naći na sjednici Vijeća ministara 11. maja, ali je privremeno povučen. Odlukom se, pored ostalog, predviđa markiranje benzina i dizela, odnosno dodavanje boje u goriva. Do sad se boja dodavala samo uloživo ulje. Markiranje se, kažu uvoznici, ne radi nigdje u Evropskoj uniji niti u okruženju, osim u Srbiji. Naftna industrija Srbije, odnosno rafinerija u Pančevu, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta i Gazproma kojim upravlja ruska država. Uvoznici i distributeri nafte u Bosni i Hercegovini kažu kako je predloženo da se markiranje goriva koje dolazi iz Evropske unije vrši na graničnim prijelazima. Naglašavaju da svi propisi o zaštiti od požara i eksplozije zabranjuju otvaranje cisterni tokom prijevoza. Pored toga, nove cisterne, a takvih je kažu 50%, uopće se ne mogu otvarati. Jovica Vučković, direktor Nešković Petrola i predsjednik grupacije uvoznika goriva u Republici Srpskoj.
Sve su kamioni blindirani bombama, tako da neće moći to otvarati. Samo rafinerije.
Markiranje goriva uvoznici smatraju novim parafiskalnim nametom koji bi u suštini plaćali građani i koji za razliku od poreza ne bi išao u budžet već privatnim firmama koje bi odredilo ministarstvo, budući da ne postoji javno poduzeće koje bi dodavalo boju u goriva. Milovan Bajić, direktor Krajina Petrola.
Normalno, sve što se plaća će dođe, mora može da utjecati na povećanje cijena.
Uvoznici i distributeri kažu i kako je prijedlogom odluke predviđeno da se sve naljepnice i oznake na pumpnim automatima, koje su sad jednake kao u zemljama Evropske unije, zamijene bojama i oznakama kakve su sad samo u Rusiji. Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima predlaganja ovakve odluke. Ministar Košarac je ranije obrazlagao da je donošenje nove odluke uvjet koji je Rusija postavila pred Bosnu i Hercegovinu kako bi ova zemlja postala članica Svjetske trgovinske organizacije. Rusija je jedina članica koja trenutno blokira BiH. Članstvo u ovoj organizaciji je i uvjet za članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina nema vlastitu rafineriju nafte i u cijelosti ovisno o uvozu. U BiH se godišnje u prosjeku uveze oko 1,3 milijarde litara goriva. Iz Hrvatske se uvozi oko 40%, iz Italije oko 30%, iz Srbije oko 25% i iz Grčke oko 5% goriva. Bosna i Hercegovina plin nabavlja samo od ruskog Gazproma putem turskog toka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Kineska i turska firma poslale su lažnu dokumentaciju ponudi za izgradnju tunela Prenj u Bosni i Hercegovini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Autocesta Federacije. Obe firme su, nakon što je utvrđeno da su pokušale da prevare na tenderu, stavljene na crnu listu ovog entitetskog preduzeća. Inače, početak radova na izgradnji tunela Prenj trebalo bi da počne polovinom ove godine. Opširniji u priči Melise Teletović.
Preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine otvorilo je u septembru prošle godine tender za dostavljanje dokumentacije za izvođača radova na izgradnji tunela Prenj. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da su dvije firme, kineska Gezoba grupacija i turska kompanija od Zaltin Inšat i Džaret, dostavile neispravnu i lažnu dokumentaciju. Nelogičnosti u ponudama je utvrdila komisija koju je formiralo Autoceste Federacije. Evo što kažu iz ovog preduzeća za Radio Slobodna Evropa.
Ove dvije firme su poslale netačne informacije, kao i lažnu dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela koji se treba izgraditi na jugu Bosne i Hercegovine u okviru koridora 5C. U martu 2023. godine komisija je poslala evaluacijski izvještaj u Evropsku banku za obnovu i razvoj na pregled. Do danas nismo dobili potvrdu banke koja je i kreditor za izgradnju tunela.
Ranije je za izgradnju tunela pristiglo 8 ponuda, a trenutno su uži izbor za izvođača radova ušle 3 firme. Iz Evropske banke za obnovu i razvoj za Radio Slobodna Evropa su poručili kako je izbor izvođača u toku, te da se radi o povjerljivim podacima, zbog čega ne mogu dati više informacija. Na projektovanju tunela Pranje radi tim od 50 stručnjaka iz Austrije i Slovenije, kažu Autocestama Federacije, ocjenjujući kako se radi o vrlo zahtjevnom projektu po pitanju sigurnosti, ventilacije, prometa i hidrogeologije.
Paralelno s izborom izvođača radova na tunelu raspisan je tender i za izvođača radova na izgradnji pristupnih cesti oko tunela. U toku je evaluacija ponuda.
I dok je vlada federacije prošle godine donijela odluku kojom je dionicu tunela Prenje na koridoru 5C proglasila javnim interesom, stručnjaci upozoravaju na moguće probleme prilikom izgradnje. Jedan od problema je i prisustvo velike količine podzemnih voda. Za radio govore Mehmet Bublin, profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, i Ševal Kovačević, saobraćajni inženjer.
Tu su osnovni problemi nepoznavanje geoloških uslova o kojima će se naći kad budete kopali. Ove osnovne pretpostavke da se tu može kretnjački masiv naći velike količine vode koje mogu spriječiti gradnju.
Nemamo mi prije svega firmi koje su radile tako zahtjevne ogromne projekte. Mogu se pojaviti pod izvođači. Glavni nosioci moraju da budu izuzetno specijalizovane firme koje raspolažu i s tehnikom i sa radnom snagom.
Istovremeno na javnim raspravama koje su održane početkom maja, ekološka udruženja ukazala su i na još jedan problem koji se može javiti prilikom izgradnje još jednog tunela na koridoru 5C. Radi se o tunelu Orlov Kuk koji bi se trebao graditi na dionici autoceste Mostar-Sjever. Za radio govori Amna Popovac iz udruženja Eko Dvogled.
Istočni dio Mostara može ostati bez vode ukoliko se presječe priliv vode za izvorište Bošnjaci. Ako sada bude to kako su oni to danas crtali.
Kineska firma koju su autoceste stavili na crnu listu trenutno je angažovana na izgradnji hidroelektrane Dabar na jugu Bosne i Hercegovine. Svojevremeno je Gezouba grupacija bila uključena i u projekat izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli, iz kojeg se naprasno povukla. Tunel Prenća za Bosnu i Hercegovinu, kako ocjenjuju stručnjaci, biti projekat vijeka. Kada se izgradi, bit će 9. najduži cestovni tunel u Evropi i 33. u svijetu. Završetak radova na tunelu planiran je 2028. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ukrajina je optužila ruske snage da su digle u vazduh veliku branu i hidroelektranu Kahovku, zbog čega je više desetina naselja proglašena pretnja od poplave. Ukrajinska javna televizija Suspilne, pozivajući se na državnu kompaniju za hidroenergiju Ukrahidreenergo, javila da je brana uništena zbog eksplozije u mašinskom postrojenju, kao i da se šteta ne može popraviti. Detalje ima Dubravka Rajčević.
Ruska novinska agencija TASS je citirala neimenovanog zvaničnika ruske vlade koji je rekao da se brana srušila zbog oštećenja. Ukrajinski premijer Denis Šmihal kazao je da je zbog eksplozije u hidroelektrani proglašena prijetnja poplavom za 80 naselja. Za sada je potpuno ili djelimično poplavljeno više od 10 naselja, objavile su lokalne vlasti u Hersonu. U kritičnoj zoni nalazi se oko 16.000 ljudi, a lokalne vlasti evakuišu stanovnike iz ugroženih mjesta. Voz za evakuaciju bi trebalo da krene iz Hersona oko podneva po lokalnom vremenu. Ukrajinske vlasti su ranije upozorile da bi kvar brane mogao da oslobodi 18 miliona kubnih metara vode i da poplavi Herson i desetine drugih oblasti u kojima živi stotine hiljada ljudi, kao i da izazove kvar na obližnjoj nuklearnoj elektrani koju je okupirala ruska vojska. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski sazvao je hitan sastanak radi rješavanja krize. On je na Twitteru objavio snimak brane i napisao da rušenje brane i hidroelektrane Kahovke samo potvrđuje cijelom svijetu da oni moraju da budu protjerani iz svakog dijela ukrajinske zemlje. Nijedan metar im ne treba ostaviti jer svaki metar koriste za teror. Samo pobjeda Ukrajine će vratiti bezbjednost i ta pobjeda će doći, napisao je Zelenski na Twitteru i pozvao građane da vjeruju samo informacijama iz provjerenih izvora. Brana Kahovka zadržava ogroman rezervoar koji snabdjeva vodom nekoliko mjesta uzvodno, što znači da bi mogla da utiče na snabdjevanje tamošnjeg stanovništva. Također osigurava rashladnu vodu za nuklearnu elektranu u Zaporožju, najveću u Evropi, koja se nalazi uzvodno i trenutno je pod ruskom kontrolom. Izgrađena je u sovjetsko doba i jedna od 6 brana koje se nalaze na Dnjipru, rijeci koja se proteže od sjevera zemlje do mora na jugu. Uništenje brane predstavlja prijetnju za nuklearnu elektranu Zaporožje, ali je situacija u objektu pod kontrolom, navela Ukrajinska državna agencija za atomsku energiju. Voda iz rezervoara Kahovka je neophodna da bi stanica dobila struju za turbinske kondenzatore i bezbjednosne sisteme, javio je Energoatom na Telegramu uz napomenu da je trenutna situacija pod kontrolom. Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel kaže da je šokiran napadom bez presedana na branu u regiji Herson. Uništavanje civilne infrastrukture jasno se kvalifikuje kao ratni zločin, ocijenio je u poruci na Twitteru. Michel krivi Rusiju za napad, rekavši da će Savjet Europske unije smatrati Moskvu odgovornom za svoje postupke. Ukrajina je optužila Rusiju da je izvršila napad u gradu Nova Kahova, koji je okupirala Moskva, a gradonačelnik kojeg je postavio Kremlj za napad je okrivio Ukrajinu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Indonežanski mirovni plan za Ukrajinu naišao je na oštro odbacivanje sa zapada iz Ukrajine, koja je ocijenila da je riječ o čudnom predlogu koji kao da je došao iz Rusije. Plan donekle je sličan predlogu koji je iznela Kina, ističe duboke globalne podjele, ali i ambivalentnost zemalja van zapada u pogledu najvećeg oružanog sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, pišu svjetski mediji. Indonežanski ministar odbrane Prabowo Subianto predložio je u subotu mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini, koji predviđa demilitarizovanu zonu i referendum pod nadzorom Ujedinjenih nacija na, kako je rekao, spornoj teritoriji, ukazuje Reuters. Na bezbednosnom dijalogu u Singapuru, kom su prisustvovali odbrambeni i vojni zvaničnici iz cijelog svijeta, Prabowo je predložio plan u više tačaka, koji uključuje prekid vatre i uspostavljanje demilitarizovane zone, kojom bi obe strane povukle svoje snage sa isturenih pozicija. Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov na skupu u Singapuru odbacio je plan indonežanskog kolege za okončanje rata, rekavši da je to čudan predlog, ističe agencija France Press. Reznikov je rekao da predlog zvuči kao ruski, a ne indonežanski plan, i dodao da nema nikakvih spornih teritorija na kojima bi se održao referendum, već da je ruska vojska okupirala teritorije na kojima, kako je naveo, čini ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid. Indonežanski mirovni plan za Ukrajinu izazvao je žestoke kritike zapadnih bezbednosnih zvaničnika, ali je dobio pohvale Kine, ističući duboke globalne podjele zbog ruske invazije na susjednu zemlju, piše Financial Times. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Jose Borrell na skupu je rekao da je potrebno dovesti mir u Ukrajinu, ali da to mora da bude prosto mir, ne mir predajom. Holandska ministarka odbrane insistirala je da u sukobu u Ukrajini neutralnost nije opcija. Delegati iz Kine, čiji su posrednički napori za mir u Ukrajini, na zapadu dočekani sa dubokim sumnjama, pohvalili su Prabow plan i ukorili Evropu zbog njenih kritika, navodi Financial Times. Bloomberg ukazuje da se čini da Prabowo predlog ima mnogo sličnosti sa kineskim mirovnim planom, koji je uglavnom odbijen u Evropi, delimično zato što bi ruske snage zadržale kontrolu nad ukrajinskom teritorijom osvojenom ubrzo posle početka invazije u februaru 2022.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 6. jun. Escobar i Lajčak u Beogradu i Prištini. Svestan sam da bi deo srpskog oružja mogao da završi u Ukrajini, rekao Vučić za Financial Times. Upotreba kamera za prepoznavanje lica nije zakonom regulisana u Srbiji, rekao poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Vreme sutra promenljivo i nestabilno. Najviša temperatura 26 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.